Μ' ακούς?
Ναι, βεβαίως.
Α, ωραία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 11 και 37 η ώρα. Πάνω Σπουρναράς, Άγγελος Μπόβαλης στο μικρόφωνο και θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Σπύρο Πλακούδα. Κύριε Πλακούδα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Είναι ο κύριος Σπύρος Πλακούδας, είναι επίκουρος καθηγητής Εθνικής Ασφάλειας στο Ραμπντάν Academy. Και να πάμε λίγο προς Ουκρανία-Ρωσία, κύριε Πλακούδα, αρχικά.
Βεβαίως.
Και να πούμε ότι μετά την ανατίναξη του φράγματος, πόσο έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί. Και το ερωτώ αυτό, γιατί πρώτον είδαμε ότι μεταφέρθηκαν και τα όρια της Ουκρανίας από τις πλημμύρες, αλλά και δεύτερον υπήρξαν και οι οικισμοί που κατήχαν οι ρωσικές δυνάμεις και βρέθηκαν κάτω από το νερό.
Η αναδύναξη του υδροηλεκτρικού φράγματος στον ποταμό Δνήπερο στόχευε ακριβώς σε αυτό, να ματαιώσει την αναμενόμενη ουκρανική αντεπίθεση για την απελευθέρωση των υποκατοχή εδαφών στο νότιο μέτωπο. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ούτως ή άλλως δεν αναμενόταν να εκδηλωθεί στο μέτωπο της Χερσόνας η μείζον προσπάθεια. Τουναντίον, ανέκαθεν, ο πρωταρχικός στόχος των Ουκρανών για την αντεπίθεση στον Νότο θα ήταν να διαρρήξουν την άμυνα των Ρώσων στο μέτωπο της Ζαπορίγια και μετά επί της ουσίας να προελάσουν μέχρι τη Μελιτόπολη και να χωρίσουν στη μέση τα υποκατοχή εδάφη, δηλαδή στα δυτικά Κρυμαία και Χερσόνα, το υπόλοιπο μάλλον της επαρχίας Χερσόνας και δυτικά, συγγνώμη, ανατολικά, η Μαριούπολη και το Ντονμπάς. Εκεί ακριβώς εκδηλώνεται τώρα η ουκρανική αντεπίθεση. Προς το παρόν χαμηλής κλίμακας, προς μεσαίας κλίμακας, όχι ακόμα η μείζον προσπάθεια που αναμένουμε.
Τι αναμένουμε δηλαδή?
Αναμένουμε επί της ουσίας να αναπτυχθούν στο πεδίο της μάχης οι 9+3 ταξιαρχίες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες έχουν εκπαιδευτεί και εξοπλιστεί πυρετοδός από το ΝΑΤΟ τους προηγούμενους μήνες. Προς το παρόν, οι μάχες στο μέτωπο της Ζαπορίγια λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο του λόχου. Όχι ακόμα στο επίπεδο του τάγματος, πόσο μάλλον της ταξιαρχίας. Επί της ουσίας δηλαδή, οι Ουκρανοί απλά τεστάρουν τα νερά. Προσπαθούν με αυτές τις διερευνητικές, παύλα αναγνωριστικές επιθέσεις να ανακαλύψουν τα τυχόν τρωτά σημεία στην περίμετρο των Ρώσων.
Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες και μία μάχη δηλώσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, Μόσχα, Κίεβο, για το ποιος ευθύνεται για την ανατίναξη αυτή του φράγματος. Οι μεν κατηγορούν τους δε.
Σωστά. Ούτως ή άλλως υπήρξε και πριν την ανατίναξη του φράγματος μια φιλολογία και παραφιλολογία για τον κίνδυνο των πλημμύρων σε εκείνο το σημείο του μετόπου. Οι Ρώσοι κατηγορούσαν τους Ουκρανούς για μια προβοκάτσια στο μέλλον. Απέναντίας οι Ουκρανοί κατηγορούσαν τους Ρώσους ότι θα το δυναμητήσουν το φράγμα για να ματαιώσουν την αντεπίθεση και ούτω καθεξής. Όποιος αυτή τη στιγμή και αν δηλώνει το οτιδήποτε, γνωρίζουμε με τα βεβαιότητα στο εξής. Η ανατίναξη του υδροηλεκτρικού φράγματος ματέωσε την ίσονος κλίμακας αντεπίθεση των Ουκρανών στο μέτωπο της Χερσόνας.
Μάλιστα, άρα αναμένουμε και κάτι περισσότερο, είναι αυτό που μας λέτε.
Στο μέλλον θα γνωρίζουν οι πραγματογνώμονες, αλλά στο ερώτημα qui bono, ποιος ωφελείται, γνωρίζουμε με τα βεβαιότητα ότι ωφελούνται οι Ρώσοι.
Ωραία. Πάμε και στην Τουρκία τώρα και στην περίοδο μετά των εκλογών της Τουρκίας και την επανεκλογή του Ερντογάν. Πώς βλέπετε εκεί την κατάσταση? Υπάρχει μια άνοδος του εθνικισμού στο εσωτερικό της Τουρκίας?
Βεβαίως. Οι εκλογές αυτές επί της ουσίας σήμαναν δύο πράγματα. Πρώτον, την νίκη του Survivor στην αρένα της Τουρκίας Ερντογάν και δεύτερον, την εντυπωσιακή άνοδο των ακραίων εθνικιστών και όχι απλά εθνικιστών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πολιτικού φάσματος, είτε ως σύμμαχοι είτε ως αντίπαλοι του Ερντογάν. Οι ακραίοι εθνικιστές αύξησαν τα ποσοστά τους και κατά αυτόν τον τρόπο διαμορφώνουν και τις ανάλογες συνθήκες και προϋποθέσεις για την ευόδοση του οράματος του Ερντογάν περί της Ανατολής του αιώνα της Τουρκίας. Αυτός ο λεγόμενος αιώνας δεν θα ανατείλει εάν η Τουρκία εξαρτάται από και ανήκει σε υπερεθνικούς οργανισμούς υπό την εποπτεία της Δύσης. Άρα συμβαίνει κατά ένα τρόπο μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ούτως ή άλλως ο Ερντογάν οθούσε την Τουρκία μακριά από τη Δύση. Η άνοδος των εθνικιστών τον ευνοεί ακόμα περισσότερο, γιατί ακριβώς απηχεί σε βίκο αότα αυτή η ρητορική περί απομάκρυνσης από τη Δύση και αναζήτησης του πεπρωμένου στην Ανατολή με τις ευρασιατικές δυνάμεις όπως την Κίνα και τη Ρωσία.
Τι σημαίνει αυτό για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αυτή η επανεκλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αυτή η ισχυρή παρουσία του πλέον και στο νέο αιώνα?
Ο διάβολος που γνωρίζαμε, ο Ερντογάν, μας είχε συνηθίσει μέχρι και το 2020 σε ήπια υπονόμευση της ισχύως μας. Από το 2020 και μετά έχει δείξει τα δόντια του ξεκάθαρα. Οπότε εμείς έχουμε ήδη προετοιμαστεί και προετοιμαζόμαστε για μία μείζωνα κρίση με την Τουρκία. Τώρα, χάρη σε αυτό το κύμα, μάλλον το τσουνάμι, όχι απλά κύμα του ακραίου εθνικισμού στην Τουρκία, θα πρέπει να αναμένουμε από τον Ερντογάν να εκδηλώσει μία πιο σκληρή στάση, είτε στο κυπριακό ζήτημα, είτε στη διαμάχη του Αιγαίου. Ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει καμία αντιπολίτευση στην Τουρκία η οποία να πρεσβεύει πλην ελάχιστων εξαιρέσεων όπως οι Κούρδοι την εξομάλυνση των δεσμών με την Ελλάδα ή με τη Δύση, ίσα ίσα ακριβώς το αντίθετο. Και μάλιστα ο Ερντογάν θα πρέπει να αναμένει και να προσβλέπει και στην ανεφόρον στήριξη του Πούτιν για τη μία ακριβώς κρίση στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ωφελεί έτσι περαιτέρω τη Ρωσία σε αυτόν τον αγώνα της κατά της Δύσης, όχι μόνο στο μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά και σε άλλα όπως αυτό της Συρίας και της Λιβύης. Άρα, προσεχώς, μάλλον χειρότερα, τα ελληνοτουρκικά.
Τι εννοείται, βοήθεια, συμμαχία, δεν θυμάμαι και τη λέξη που χρησιμοποιήσατε για τον Πούτιν.
Να το θέσω απλά, όπως το είχα συζητήσει και μαζί σας προμηνών. Εάν είχε κυριευθεί η Ουκρανία εντός εβδομάδων, κατά τις πρώτες δηλαδή εβδομάδες και ημέρες της ρωσικής εισβολής, ο Ερντογάν θα είχε διακινδυνεύσει μια εισβολή στο Καστελόριζο.
Ναι.
Τώρα, όπως ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα, με σιγά σιγά τη ΣΥΠΑ να μπαίνουν στον προεκλογικό αγώνα τους, με τη Δύση να απορροφάται στις δικές της ασχολίες κτλ., αυξάνεται η όρεξη του Ερντογάν για μια περιπέτεια προς τα δυτικά. Άλλωστε, ποιος θα τον σταματήσει?
Μήπως και το νέο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτές οι εκπλήξεις που είδαμε είναι και προς αυτή την κατεύθυνση, είναι και κάποιο μήνυμα?
Πολλοί προσπαθούν να κωδικοποιήσουν και αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα αυτών ως προς τη Δύση. Εγώ θα δηλώσω τον Χακάν Φιντάν, τον Σαλίν και άλλους. Εγώ δεν θα διακινδυνεύσω μια τέτοια πρόβλεψη περί τέτοιας. Εγώ θα κρίνω αυτά για τα οποία γνωρίζω και γνωρίζουμε. Ο Χακάν Φιντάν και ο Ιμπραήμ Καλίν ανέκαθεν ήταν δύο έπιστοι του Ερντογάν και τους αναθέτει δύο κρίσιμα πόστα. Δεν γνωρίζουμε πώς θα διαχειριστούν τις υποθέσεις με τη Δύση και οι δύο ακαδημαϊκοί και έμπιστοι ακόλουθοι του Ερντογάν. Γνωρίζουμε πάντως ότι τους θα αναθέτει αυτά τα δύο κρίσιμα πόστα επειδή δεν εμπιστεύεται κανέναν άλλον. και θα εφαρμόσουν εις το ακέραιον τις βουλές του Κυρίου τους. Ο Χακάν Φιντάν, ναι, ο δόκτωρ Φιντάν, όχι απλά ανέλαβε και τα ενία της ΜΙΤ προετών και την γιγάντωσε εις το τετραπλάσιο. Απλά να θυμίσω στους ακροατές μας ότι επί διοικήσεως του η ΜΙΤ διενεργούσε σαν τη Μοσάτ και τη CIA απαγωγές των Τούρκων αντιφρονούντων, δηλαδή των Γκιουλένιστων, στο εξωτερικό. Μολδαβία, Κυργιστάν. Ίσως να μην τα θυμούνται ή να μην τα γνωρίζουν αυτά οι ακροατές, αλλά η ΜΙΤ, μεταξύ άλλων, εξόπλιζε ή εκπαίδευε και τζιχαντιστές στη Βόρεια Συρία, εις βάρος των Κούρδων. Όπως παραδείγματος χάρη η ταξιαρχία Σουλτάν Μουράντ. Δεν τα ανέλαβε αυτά ο τουρκικός στρατός. Τα ανέλαβε η ΜΙΤ. Απλά για να γνωρίζουν οι ακροατές μας ποιος αναλαμβάνει το νέο Υπουργείο Εξωτερικών και τι θα παραλάβει ο άλλος, ο Καλίν. Δεν θα παραλάβει απλά μια ΑΕΠ. Παραλαμβάνει μια CIA, αλλά τούρκα.
Και όταν κληθεί, αν κληθεί, αυτός ο άνθρωπος για επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, είναι και αυτό ένα ερώτημα, γιατί ναι μεν μπορεί να έρχεται ως υπουργός, αλλά έχει και την ιδιότητα του κατασκόπου.
Ναι, βεβαίως, και το γνωρίζουμε αυτό. Και μάλιστα διακινήθηκαν και προημερών οι φήμες περί μιας ιδιωτικής επίσκεψης του Καλίν στην Ελλάδα και δι' στη Βόρεια Ελλάδα. Εν τέλει διαψεύστηκαν. Πλέον όμως γνωρίζουμε. Το 2020 άνοιξαν τα μάτια σε πολλούς τις κατοικοεδρεύονται στην είσοδο Μακάρων πέριν των ελληνοτουρκικών και πλέον γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε και το δίκτυό τους στη Θράκη, γνωρίζουμε και το δίκτυό τους στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, γνωρίζουμε τις βλέψεις τους, πλέον δεν θα ευνηδιαστούμε. Όπως και δεν ευνηδιαστήκαμε και νωρίτερα. Πάλι το οποίο ο κόσμος αγνοεί, μωρέ, στην Ελλάδα δεν δουλεύει τίποτα. Σας διαβεβαιώ ότι πάντα, μα πάντα, εμείς, δεν θα αναφέρω την ΑΕΠ, εμείς είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά από αυτούς. Και εκεί μπαίνει ο ρόλος των συμμάχων και φίλων.
Εκεί μπαίνει ο ρόλος
των συμμάχων και φίλων.
Συμμάχων. Των συμμάχων.
Γάλλοι, Ισραηλινοί, Αμερικανοί κτλ. Ναι. Είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά.
Δεν θα σας πω να πείτε κάτι περισσότερο τώρα. Θα θέλαμε.
Φάνηκε. Αλλά προμηνών σε κάποιες συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι.
Και σε άλλες αποκαλύψεις προημερών. Είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Απλά να το γνωρίζει ο κόσμος, να μην πιστεύει ότι απέναντί μας οι άλλοι υπερέχουν στα πάντα. Είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά.
Υπάρχει αυτή η εντύπωση στον κόσμο, στον απλό κόσμο, ότι υπερέχουν. Και γενικά υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι αυτό που είπατε και πριν, ότι πόπο δεν λειτουργεί τίποτα εδώ. Αυτό υπάρχει πάρα πολύ.
Ναι, δυστυχώς. Ισχύει αυτό. Αλλά σε κάποιους κρίσιμους τομείς, ακόμα και κατά την κρίση χρέους, λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε. Οι διαθεσιμότητες των αεροσκαφών ή των πλοίων, χάρη στην αυτοθυσία και στον ηρωισμό των πληρωμάτων και των προϊσταμένων τους, η εκπαίδευση του προσωπικού, η ανάλυση και συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών. Διόλου τυχαία, ο ΑΚΑΡ προημερών τίμησε με το στεφάνι κατά την εκρόσιμη ακολουθία τον πρώην ΑΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταράκο.
Ναι.
Γιατί ακόμα και σαν εχθρός αναγνώρισε ότι δεν αφέθηκε στο τείχη της η Ελλάδα κατά την κρίση χρέους. Και ότι ήταν ένας υπολογίσιμος αντίπαλος, αν και στα γόνατα.
Μάλιστα. Κύριε Πλακούδα, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε λογικά.
Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Καλή εβδομάδα να έχετε.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.